Trecutul de ochiat sub microscop. Avem de-a face cu o abordare demistificatoare, ceea ce în engleză se cheamă myth breaking. Marta Petreu schimbă paradigma interpretării lui Sebastian. Citind sute de articole ale acestuia, ale lui Naionescu, ale altor membri, a ceea ce numim generația, a ajuns la concluzia că Sebastian ar fi fost în fapt principalul megafon al atitudinilor de extremă dreaptă care au constituit viziunea năistă despre stat, colectivitate și tradiție. Aș îndrăzni totuși să citesc diferit articolul lui Sebastian, omul cu revolverul, publicat cu puțin timp înainte de interzicerea ziarului Cuvântul și arestarea lui Naionescu, ca parte a represaliilor ce au urmat uciderii lui Ige Duca. Nu cred că era vorba de o deșănțată, irresponsabilă, cinică apologie a gangsterismului, ci mai degrabă de un text diagnostic, o premonitorie încercare de simptomatologie a ceea ce mai târziu, în Cum am devenit huligan, Sebastian definea drept o epocă și o mentalitate. Apropo de această lucrare, cred că ar fi fost utilă o discuție în detaliu, mai cu seamă în ceea ce privește definirea spiritului antitotalitar. Spiritul critic este un civil, scria exemplar Mihail Sebastian. Marșurile, odele și simbolurile vagi sunt materia prima oricărei dictaturi, citez din memorie. Personal, consider că pamfletul Sebastian este una din lucrările cele mai lucide, o analiză a relației de consubstanțialitate ideologică pe bază de anti-individualism, de dispreț pentru subiectivitatea autonomă dintre fascism și comunism. De acord cu Marta Petreu, nu trebuie să-l mai privim pe Sebastian ca pe un model, dar nu trebuie să dăm o semnificație de-a dreptul cosmică, inexorabilă celor 7 ani din Casa Cuvântului, cei 7 ani de noroc nemeritat și de ucinicie pe lângă, citez, stăpânul său, Nae Ionescu. Un trecut de ochiat a fost într-adevăr această perioadă a furorii năiste a lui Mihail Sebastian, ca și în cazul unor cioran, Eliade, Noica, dar cu câțiva înaintea îndrăcirii acestora. Pozițiile revoluționare de dreapta ale lui Sebastian, extremismul, în ghilimele moderat, au fost probabil cunoscute de exegeții săi, dar, sugerează Marta Petreu, aceștia au preferat a le trece sub tăcere. Un idol nu poate fi imprevizibil, failibil și eterogen. Sebastian a aderat la extrema dreaptă cu patima primei mari iubiri. Nu la conservatorism, mă grăbesc să o spun, ci la acea formulă politică pentru care pașoptismul, luminile, Revoluția franceză, inclusiv Girondinii, deci nu numai Jacobinii, erau numele unor catastrofale erori. Tema Revoluției plutea în aer în acea perioadă. Instituțiile statului de drept se clătinau nu doar în România. Pe de altă parte, poate că ar merita spus că unii evrei au aderat la fascism în Italia acelor timpuri, inclusiv Margherita Sarfati, atât de apropiată de duce. Să mai spun că în anii 30, când legislația antisemită ducea la discriminări la adresa studenților evrei, mai întâi numerus clausus, apoi numerus nullus, au fost destui tineri evrei din România care au plecat la studii în Italia lui Mussolini. Repet, a fi simpatizat cu Mussolini în anii 20 însemna cu totul altceva decât a l-a admirat după 1938, când Italia fascistă a adoptat legislația rasistă inspirată de naziști. Fascismul italian, cu ale sale abominabile, repugnante represiuni, prigoane și asasinate, nu a fost, trebuie spus, exterminist, nu a urmărit anihilarea mecanic-tehnologică a unor întregi categorii umane definite în chip biologic. Cel puțin în faza descrisă în carte 1929-1933, Benito Mussolini se bucura încă de sprijinul unor intelectuali influenți, inclusiv filozoful Giovanni Gentile. Futuristul Marinetti a rămas fascist până în timpul abjectei Republicii Sociale Italiene de la Salo, între 1943 și 1945. Despre Papini, sicofant al ducelui pe care îl numea prietenul poeților, nu mai este cazul să insist. La fel de interesantă mi se pare relația Sebastian-Elovinescu. Departe de a se identifica moral și estetic cu viziunea sincronistă a celui care a fost arhetipul antinăismului, Sebastian a rămas în fond până la capăt un nostalgic al naionescianismului, deci unei filozofii românești care interzicea identificarea ca român. Relația dintre demonicul Nae și învățăcelul său Iosif Hechter a fost într-adevăr una de o ambivalență ce ține de resortul psihanalizei. Cartea profesoarei Marta Petreu este de fapt istoria unei prietenii, ori poate mai bine spus a unei iubiri, dintre un tânăr îndrăgostit de absolut și un alchimist al gândirii, pentru care viața nu este altceva decât experiment, aventură, risc. O iubire care a implicat ambele părți, o știm de la Hegel, dialectica stăpânului și sclavului nu este una univocă. În Sebastian, Nae a găsit un adorator, un zelot de o sensibilitate aproape maladivă. Poate că tocmai această vulnerabilitate excesivă explică slăbiciunea lui Nae pentru cel pe care îl remarcase încă de la acel fatidic bacalaureat din Brăila. O slăbiciune care nu s-a stins vreodată, dincolo de înregimentarea profesorului într-o mișcare totalitară a cărei natură ținea de ceea ce Hannah Arendt a numit logodna între gloată și elite. Și fiindcă am pomenit-o pe Hannah Arendt, mă întreb dacă nu este ceva similar la nivelul inefabilului, al inexprimabilului, al infraraționalului, care explică relația acesteia cu Martin Heidegger la atâția ani după episodul de tinerețe, tot așa cum Sebastian nu s-a putut rupe complet vreodată de vraja logosului Nae Ionescian. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.